nderuar, mirëdita ju. Përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Fillojmë emisionin e mesditës të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Para ndalimi mizorive punë të gjitha kombeve, shkruan kryeministri Thaçi për Foreign Policy. Fondi monetar ndërkombëtar ndan 106.6 milion euro për Kosovën. Qeveria Çeke i mbieton mocionit të mosbesimit. Një disident kinez thuhet se ka kërkuar strehim në ambasadën amerikane në Pekin. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari ndjekim një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fondi monetar ndërkombëtar miratoi një kredi për 106.6 milion eurosh për Kosovën pas shkurtimit të financimit vitin e kaluar pas një mosmarrveshjeje në lidhje me rritjen e pagave të nëpunësve civil. Marrveshja e re 20 muajshe standby do të mbështesë një program për të lehtësuar presionet fiskale të vendit, por fondi paralajmëroi se Kosova, duke qenë lidhur me eurozonën, përballet me rrezikun e presioneve të jashtme nëse nuk i forcon shpejt financat e saj. Fondi tha se qeveria duhet të përtypë ndjekun e saj fiskal me një përqindje tjetër prej 1.5 të GDP-s në mënyrë që të ketë një bazë të qëndrueshme. Kryeministri Çek Peter Neças i ka mbijetuar një mocioni parlamentar të besimit pasi që shumica e ligjvënësve mbështeti administratën e tij të qendrës së djathtë. Koalicioni qeveritar përfshir krahun e djathtë të Demokratëve Civil dhe Partinë Top 09, si dhe një fraksion i Partisë Qendrore të Çështjeve Publike, u mbështet nga një shumicë prej 105 deputetëve të parlamentit me 200 ulëse. Megjithatë, Neças përballet me detyrën e rëndë të çojë përpara reformat e tij fiskale dhe shëndetësore në një parlament të ndar. Analistët politik thonë se janë të mundshme zgjedhjet parakoshme para atyre të rregullta të vitit 2014. Zyrtarët afgan thanë se dy sulmues vetvrasës janë vrarë nga forcat afgane pasi që kishin sulmuar kompleksin e guvernatorit në provincën e Kandaharit. Raportohet se dy pjesëtar të forcave afgane të sigurisë janë lënduar në përleshje. Raportohet po ashtu se sulmuesit ishin të pajisur me jelek të mbushur me eksploziv, granata dore dhe armë automatike. Zyrtarët thanë se guvernatori Tori Alaj USA nuk ka pësuar lëndime gjatë këtij sulmi. Një grup për të drejtat e njeriut tha se një disident kinez që u arratis nga arresti shtëpia nga një fshat kinez është tani në mbrojtje të zyrtarëve amerikan. Grupi China Aid me seli në SBA, duke cituar një burim, tha se bisedimet të nivelit të lartë po zhvillohen aktualisht mes zyrtarëve të SBA-s dhe atyre kinez lidhur me Chen Guangcheng. Avokati verbër thuhet se iku nga arresti shtëpia më 22 prill nga provinca Shandong dhe tash i thuhet se ka gjetur strehë përfundimisht në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Pekin. Nuk ka pasur konfirmim zyrtar të pretendimit. Ndoqët bulletinin e lajmëve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Krijimi i bordit për parandalimin e mizorive nga presidenti Barack Obama është një hap i rëndësishëm, por Amerika nuk mund të parandalojë gjenocidin e vetme, shkruan kryeministri Hashim Thaçi në një artikull autorial në Foreign Policy. Ndjekim në VM theksen nga ky artikull. Të gjitha tragjeditë të mërshme që ju ka ndodhur miliona njerëzve të cilët janë vrarë në mizoritë masive, mendja njerëzore është më së miri në gjendje t'i kuptoj, duke i kujtuar individët që kemi parë me sy tan, qoftë personalisht ose në fotografi. Në fjalimin e tij madhështor rreth parandalimit si dhe ndëshkimit të gjenocidit, presidenti amerikan Barack Obama e bëri këtë, duke sjell dy imazhe të personave që ju kishin nënshtruar akteve të çnjerëzimit. E para ishte një fotografi e vjetër që ai vetë kishte parë gjatë vizitës së Buchenwaldit, në të cilin burrat dhe djemtë shtrihen ishin në krevatet prej druri dhe dallonin fare pak nga skeletët. E dyta ishte vuajtja që gjagjaj i madhi Obamës kishte përjetuar si ushtar në ushtrinë amerikane gjatë luftës së dytë botërore, shkruan në një artikull autorial të Foreign Policy kryeministri Hashim Thaçi. Uni Duart Rokas Obamës për deklaratën se parandalimi i krimeve masive dhe gjenocidit është një interes i sigurisë kombëtare dhe përgjegjësi thelpsore morale Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vlerëson kryeministri Thaçi. Megjithatë, kur mendoj në lidhje me krimet masive, imazhet më të gjalla që më vinë në mendje janë ato të bashkëdhetarëve të mi dhe grave, të refugjatëve kosovar nga konfliktet e viteve të 90-ta, të cilët u çolluan dhe u granatuan dhe vërshuan për te i kufirit për të gjetur siguri në Shqipëri. Dhe kur mendoj se si të parandalohen tragjeditë të tilla, duke qartë se Amerika nuk mund ta bëjë këtë e vetme dhe se përgjegjësia thelpsore morale na takon të gjithë neve, shkruan ndër të tjera kryeministri Thaçi. Obama ka angazhuar Shtetet e Bashkuara për të bërë gjërat e duhura për këtë kaos të madhe. Ai shpalli krijimin e një bordi për nadalimin e mizurive me qëllim të përqendrimit të vëmendjes dhe burimeve të çdo agjencie të qeverisë amerikane në parashikimin dhe parandalimin e mizurive para se ato të ndodhin. Ai ka iniciuar sanksione të reja kundër atyre që përdorin teknologjinë e informacionit për abuzim të drejtave të njerëzit. Ndërsa janë për të përshëndetur megjithatë veprimet e një kombi të vetëm ku nuk do të jenë të mjaftueshme për parandalimin e mizurive të ardhshme, vlerëson Thaçi. Kjo duhet të jetë, siç ka thënë Obama, puna e të gjitha kombëve. Ajo duhet të përfshijë çdo vend në çdo kontinent, nga kombët e vogla si Kosova deri tek fuqitë më dha ekonomike, politike dhe ushtarake, konsideron kryeministri Hashim Thaçi. Në Kosovë ne jemi duke punuar shumë për të parandaluar përsëritjen e këtyre gjërave të tmerrshme, duke kërkuar krijimin e një demokracie të hapur dhe multietnike. Ne kemi hyrë në një dialog konstruktiv me Serbinë për të mbyllur kapitullin e errët të së kaluar rason dhe për të filluar një të ri, të bazuar në paqe, tolerancë dhe respekt të ndërsjell. Gjatë vizitës si me zyrtare në Shtetet e Bashkuara në fillim të këtij muaji, kanë propozuar krijimin e një komisioni për të vërtetën dhe pajtimin, për të ndihmuar shqiptarët dhe serbët të lënë të kaluarën e hidhur prapa. Ne jemi të gatshëm të punojmë me të gjithë fqinjetan, përfshirë Serbinë, për të siguruar se të gjitha krimet masive janë dalur përgjithmonë, shkruan ndër të tjera në artikullin në Foreign Policy kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Këmbëngulja e serbëve të veriut të Kosovës për të mbajtur zgjedhjet lokale serbe në Zubin Potok dhe në Zveçan nga politikanët serb të veriut komentohet në mënyra të ndryshme. Disa nga ata thonë se po përpiqen të realizojnë të drejtën e tyre legjitime dhe legale, derisa akuzojnë Beogradin se po bën lojë të dyfisht lidhur me këtë çështje. Por ka të tjerë që thonë se udhëheqësit serb po përpiqen që me zgjedhjet lokale të sigurojnë kapacitet politik përmes të cilit në të ardhmen do të parashtronin kushte të caktuara. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pavarësisht kundërshtimeve të Beogradit zyrtar ndaj mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, udhëheqësit e serbëve të veriut të Kosovës vazhdojnë të këngulin në organizimin dhe mbajtjen e këtyre zgjedhjeve, të paktën në dy komunat e veriut të vendit, në Zubin Potok dhe Zveçan. Politikanët serb nga kjo pjesë e vendit thonë se qëllimet dhe arsyet e kësaj këngulje janë të qarta, por ata kanë pikëvështrime dhe çasje të ndryshme lidhur me këtë fakt. Marko Jakšić, politikan serb nga Veriu i Mitrovicës, këngulen e serbëve për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe e sheh si legjitime, për shkak se sipas tij ata duan ta realizojnë të drejtën siç e quan ai legale.
Samo jedna legalna država ima pravo da vrši lokalne izbore.
Vetëm një shtet legal ka të drejtën mbaj zgjedhje lokale. Në rastin e tanishëm, është fakt se serbët e këtyre dy komunave do të dalin në zgjedhjet lokale parafërsisht në bazë të kushtetutës që tash është e vlefshme, si dhe rregullave dhe ligjeve të shtetit serb. Do të thotë komunat i kanë formuar komisione zgjedhore komunale dhe ato ashtu si edhe të gjitha komunat tjera në kuadër të ashtu quajturës Serbi qendrore, mbi ato principe i organizojnë zgjedhjet lokale, tha Jakšić. Por këmbëngulen e serbëve të veriut për të mbajtur zgjedhjet lokale në Zubin Potok dhe Zveçan, krejtësisht ndryshe e sheh Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi. Sipas tij, një gjë e tillë paraqet një akt krejtësisht jo racional nga ana e udhëheqësve serb të veriut të Kosovës. Por siç thot ai, ekziston edhe dimensioni i dytë i kësaj çështjeje, që nënkupton se ata udhëheqës serb që me këmbëngulje po përpiqen të mbajnë zgjedhjet lokale serbe, në fakt po përpiqen që të sigurojnë për vete pozita politike dhe të tjera, përmes të cilave në të ardhmen mund të parashtrojnë edhe disa kushte.
To je jedna računica da steknu neku vrstu političko kapaciteta.
Kjo është një përllogaritje e tyre në mënyrë që të arrijnë një formë të kapacitetit politik, përmes të cilit në një moment të caktuar do të mund të parashtronin kushte të caktuara. Të themi, nëse në të ardhmen do të kemi të bëjmë me formimin e disa këshillave të përkohshëm ose caktimin e koordinatorëve për ato dy komuna, me ndonjë kompromis të Beogradit dhe Prishtinës si dhe bashkësisë ndërkombëtare, atëherë ata mendojnë që përmes këtyre zgjedhjeve do të mund t'i asigurojnë vetes ndonjë legitimitet dhe të arrijnë ndonjë formë të kapacitetit politik i cili mund të parashtrojë kushte të caktuara, tha Krstović. Ndryshe, zyrtarët e Beogradit kanë theksuar se nuk do ta njohin rezultatin e këtyre zgjedhjeve nëse ato mbahen eventualisht. Por Jakšić shpreh mendimin se Beogradi zyrtar po luan lojë të dyfisht. Sipas tij, Beogradi do ta njohë rezultatin e zgjedhjeve herët apo vonë, ndërkohë që kundërshtimi i saj është vetëm sa për të dalë, siç tha ai, me duart e lara para Brukselit.
To je jednostavno pranje ruku, pre svega ili shpyrjeni zubok.
Thjesht, kjo para së gjithash është larje duarve ose të themi shpëlarje dhëmbëve para bashkimit evropian, duke pasur parasysh që Beogradi gjitha letrat e saj i ka vënë në letrën evropiane Thajakshiç. Por mendim tjetër ka Krstović sipas të cilit kundërshtimet e Beogradit zyrtar ndaj zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës janë të sinqerta, ndonë si një fakt të tillë, siç thot ai do ta përdor për të përfituar koncesionet të caktuara. Sidoqoftë, kundërshtimet e institucioneve të Kosovës ndaj zgjedhjeve lokale serbe në vend janë përsëritur disa herë, ndërkohë që ato kanë paralajmëruar se për moslejimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve ekziston edhe një plan operativ i policisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Diaspora kosovare që jeton kryesisht në shtetet perëndimore vazhdon të jetë njëri nga burimet kryesore të të ardhurave për shumë familje në Kosovë, por edhe potencial investues për zhvillimin ekonomik të vendit. Zyrtarët e qeverisë dhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se po bëjnë përpjekje të ndryshme për të inkurajuar diasporën që të investojë projekte kapitale në Kosovë. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Paratë e dërguara nga diaspora janë burimi më i rëndësishëm i jashtëm i financimit ekonomisë dhe popullit të Kosovës, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ata thonë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë politika dhe ambient të përshtatshëm që mërgimtarët të investojnë në projekte kapitale dhe jo dërgesat e tyre të shfrytëzojnë vetëm për konsum. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thekson se mërgata kosovare ka dhe një kontribut të madh dekadave të fundit, duke shtuar se tashmë është koha që këto dërgesa të fokusohen në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Diasporën gjithnjë duhet ta shoqërojmë si pjesë të investitorëve të jashtëm, duke ditur se raportet e diasporës me Kosovë një kohë të gjatë ishin raportet të solidaritetit, prandaj kemi nevojë që këto raportet të vënë në binar të ekonomisë së tregut.
Ndryshe, Ministria e Diasporës që nga themelimi i saj vazhdimisht ka inkurajuar mergimtarët që të investojnë në Kosovë. Gjevdet Sfarqa, këshilltar në këtë ministri, tha për Radio Evropa Lirë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme që të krijojnë një ambient të përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të kosovarëve që jetojnë jashtë vendit.
Kjo është çështje kruciale edhe për vetë ata që mbledhin mjetet e tyre në NATO dhe duke hapur edhe vende të reja të punës, e cila gjithashtu do të ndihmonte që ata vetë mos dërgojnë mjetet e tyre siç i dërgojnë çdo vit remitancat në Kosovë, por në forma ndryshme të investojnë në Kosovë, të çojnë mjetet, të që ato pastaj të sjellin të ardhurat për anëtarët e familjeve tyre në mënyrë që ata të mos e kenë barr, të thotë një shumë mujore të cilën ata po supozojnë që mund ta dërgojnë në Kosovë.
Por Muhamet Sadiku thotë se ekzekutivi duhet të eliminojë procedurat burokratike, administrative dhe të ndërtojë një stabilitet të qëndrueshëm makroekonomik dhe politik në vend.
Prandaj e tëra kjo do të ndërlidhet me atë që duhet bërë edhe për investitorët tjerë, domethënë kërkohet forcimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe nëse të gjitha këto do të shndrohen në politika dhe strategji, atëherë edhe diaspora do të përfshihet në guxim shumë me investimet e jashtme në Kosovë.
Sidoqoftë, emigrantët kosovarë që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës vazhdimisht kanë dërguar remitenca në Kosovë dhe njëherësh këto dërgesa kanë luajtur rol të madh në ekonominë dhe zbutjen e varfërisë në vend. Sipas një raporti të disa organizatave ndërkombëtare, thuhet se 20% e familjeve kosovare pranojnë remitenca, por deri më tani nuk ka ndonjë raport se sa përqind e mergimtarve investojnë në projekte kapitale që rrjedhimisht mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Parandalimi mizurive punët e gjitha kombëve shkruan kryeministri Thaçi për foreign policy. Fondi monetar ndërkombëtar ndan 106.6 milion euro për Kosovën. Qeveria Çeke mbieton mocionin të mosbesimit. Një disident kinez thuhet se ka kërkuar strehim në ambasadën amerikane në Pekin. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju përshëndesim nga Praga, duke ju dëshiruar një ditë të mbar. Mirë u dëgjofshim.